ani ega mojji booranaatti nami ammallee bisaan barbaada aga kiiloomeetirii 15 olii guyyaatti akkoree lafa jedhutti neetworkiin bisaan booranaa jedhaniitiin gan 10 wayitiin dura jalqabantaan illee ammallee akkuma dhadhaa bidduu taatee taftee jedhe galmoo daawwitiitti warra lafaatii fi biiroo bisaan godina keessallee namni dubbise kuno.
Godinni Booranaa ammas rakkoo bishaan dhugaatii qabu hin furamne jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Keessumaa anuutiin gammoojjii godina Booranaa warreen akka Guchii, Dhaas, Waacillee, Mooyyaalee fi kaan hedduun hanqina bishaan dhugaatii qabu jechuunis dubbatu. Boruu Dirmaa jiraataa godina Booranaa ana Guchiiti.
Bisaanii hin jirani beektee bisaan las hin jiranii rakkoo bisaanii uummate kiiloomeetirii 10-15 akka deemee waraabbata. Bisaan olla keessa tajaajili. Mootummaan godhee bisaan galan tokkollee hin jiran aroolleen hin jirtu bise roobaa gubbaan caamiin bisaan aroo dhugu bisaan diimoo faashiloon ittiin caan bisaan akkana dhumu.
Barsiisaan ana Guchii akka jiraatu himee kun bishaan qarshiin bitanillee argachuun rakkisaa ta'uu dubbata.
Qarshiinsa bitan yoo jiraatan sila rakkoo iyyuu qabu bisaan qarshiin bitanillee hin jiran naannoo keenya malee rakkoon bisaanii guddee jiru. Fakkeenya mootummaan dariira gara Guchiitti akkaan bisaaniin harkisuu yaale piroojektiin bisullee na dogal mingayin oote qarumaatti fi agammaatti wanni ittiin galmgeetee uummata irra tajaajilan tokkollee ni jiru.
Obbo Isaa Tashoome jiraata aanaa mi'ooti. Isaanis waanuma wal fakkaataa dubbatu.
Bishaan dhugaatii NGO'n garaagaraa asitti hojjechaa turte baadiyyaa deemnee kiiloomeetirii akka kiiloomeetirii 5 ol deemnee harreedha waraabbannee fayyadamna. Nuugalee magaala irra fayyadamnu jirru magaala keessa immoo isaan namni. Bitachuuf fayyadamuudhaaf ammoo harreedhaan baadiyyaarra kiiloomeetirii 5 ol deemanii dhufanii akkasitti jarkeen 10,000 bitachuu akkasitti fayyadamaa jiru. Aanaan gammoojjii keessa kun akka aanaa Guchii haa taatu, aanaa Dhaasii haa taatu, Waacillee haa taatu rakkoon bisaanii kun akka godin kennatti gaafiin misooma guddaan nu qabu rakkoon gaafiin akka godin kennatti jiru tokkoffaan bishaan.
Dhabiinsi bisaanii kun Booranatti jiraatota gama hedduun miidhe. Keessumaa godinichi godina qilleensa gammoojjii qabu waan ta'eef warra horsiisee buluu irratti dhiibbaa fiduu hin hafne. Dr. Kaasim Galgaloo hoogganaa qabeenya beeladaa godina Booranaati. Bishaan dhabamuun horsiisa beeladaa godinichaa akka miidhaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bishaan godin Booranaa kun horii qofaaf osoo hin ta'in ifin namatti rakkoo qaba. Bishaan dhugaatii namaatu rakkoo cimaa qaba. Kun ammoo egaa kan namaatu tokkoffaa rakkoo qabaate gama horiitiin ammoo rakkoon suni wal qabatu hedduu jiraachuu danda'a. Bishaan silaa horiin dhuguu danda'eef namni dhugeetiin wal saamuun jirti jiraachuu danda'a. Kwaalitii qofa osoo hin ta'in waliin gahiinsummaa bishaaniitu namaaf horiilee irratti rakkoo waan jiruufi kanarraa haa walii oomishi beeylada gabbu jechuudha. Ifin rakkoo bishaaniitiif yeroo maraa waraanii haa hojjettiin jira.
Dr. Kaasim waajjirri isaanii rakkoo jiraattonni qaban kana furuuf waajjira qabeenya bishaanii fi enerjii godina Booranaa fi qaamolee kaan waliin hojjetaa jiraachuus eeranii jiru. Abbaa Qoliban hoogganaa waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Rakkoon bishaan dhugaatii ka godin Booranaa dhuguma akka jiru mirkaneessu.
Rakkoon bishaan dhugaatii godin Booranaa keessatti baay'ee jira. Godinni Booranaa akkuma beekamu godin gammoojjii horsiisee bulaati. Horsiisee bulaan ammoo horii horsiifachuu fi marraaf bishaan barbaachisa. Bishaan ammoo naannoo gammoojjii kanatti bis barbaadamu yookaan ag barbaadamuu fi qulqullinni barbaadamuun argachuu rakkoodha. Kanaan walqabatan ammoo godinni ichi yeroo baay'ee hongeelleen boonaan oolaan waan miidhama turee fi rakkoon bishaanii bal'aan hin jira. Fedhiin jirtuu fi dhiyeessi hin jiru waan wal hin jirnee fi rakkoon uummatti kaasuun inni rakkoo dhugaa ta'uusaati.
Bu'aaqoon rakkoo jiru kana furuudhaaf waajjirri qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaa karaa sadiin hojjetaa jira jedhan tokko mootummaa naannoo waliin piroojektii bishaan dhugaatii baasu kaan piroojektii sadarkaa godinaa fi sadeessoo immoo gargaarsa dhaabbilee namoomaa waliin kan hojjetamudha jedhan.
Bara kan qofaayyuu sadarkaa naannootti piroojektootti sadarkaa naannootiin qabamanitti mootummaan machiitti qabate piroojektii gara afurii qabna. Magaala Waacilleetti piroojektiin 1,170,000 jedhamu jiriin jira. Aanaa mi'oo keessatti ammoo magaala Dibbi Lolaa irraatti gara 1,980,000 hojii hojjetamu jiriin jira. Kaan ammoo simoo hariiroo dhaan piroojektiin biraaleen hin jira. Waluma galaatti aan piroojektiin sadarkaa naannootti hojjetamu gara 1,340,000-1,260,000 baajetii kun bara kan qabametti sadarkaa naannootti godin Booranaa keessatti hojjetamuu kan jirtu ta'uusaati. Inni lammaffaa ammoo piroojektiin sadarkaa godinaatti hojjetamu piroojektii 17 qabna. Piroojektii 17 kun piroojektii aanaa adda adda keessa jiran. Piroojektii kan hojjetan walitti deddeebisee hin jettu gara 1,720,000-1,340,000 hojiin isaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin ammoo qaamota deeggarsaa inni kan fudhanna qaama yuuniseefii faan wal qabatetti inni joo malee gara piroojektii afurii gara 1,460,000-2,200,000 hojjechuu jiranii jecha. Ittuma jirama kun yoo walitti deddeebisee hin jirtu gara 1,455,000-1,888,000 hojjetamuu jira jecha waliigalaatti.
Bara 2010 rakkoo bishaan dhugaatii Booranaa kana furuuf mootummaan federaalaa Itoophiyaa piroojektii neetworkii bishaan Booranaa jedhu karoorsee ture. Ganeshan keessatti sirkaan raawwatama kan jedhamee abdatame hojii neetworkii bisaan Booranaa kunoo warra ganna sagal boodallee rakkoo keessa jira jedhu Abu Aqoon.
Kun amma rakkoo neetworkii bishaan Booranaa yoo kaa'amnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo wal xaxaati, rakkoo dizaayinii jira. Yoo walitti deebinnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo muummee qabna. Bu'uura irraa yaadichi gaafa jalqabame yaadichi isaa gaarii ture. Garuu wanni bu'uura irraa yaadam suniin yaa milkoomne moo milkoomne hin milkoomne. Maaliif ennaan yeroo sanitti akkaataan ittiin deema turaniin silaa dizaayiniin sirri ta'e. Kaamma teknikaal fiizibiliitiin isa ilaalame, ikoonoomikaal ilaalame, inbaaroomentaalii bifsuun hojjetamuu qabu ture. Haa ta'uutii malee yeroo sanitti akkaataa suniin ittiin deemamne. Kanaafi ibin wagga dabree piroojektoota kan keessumatti feeziin duraan hojii jalqabe feezii shan ture. Feezii shanan kan keessa feeziin amma aktiivi ta'ee kaamma mootummaaleen baajata wagga waggaan irraa qabachuu jiru galchas saayireete kaayidhan. Galchas saayireete kanaayyuu irdeebanitti dizaayiniin duraan tursuun sirri waan hin ta'iniif ammallee irdeebanii ilaalanii kanaan duratti wagga dabree mariin geggeeffame qorannoon geggeeffame qorannoo geggeeffamsuun irratti riidizaayin ta'ee. Feeziin tokko callaan gar biiliyoonii shanii barbaada. Kun ammoo meeggaa piroojektii ammoo maallaqa gangahaa mootummaan wagga tokkootti yeroo tokkootti kan kabar gochuu hin dandeenye. Haa ta'uutii malee bara kan atiliist maallaqni xiqqaa tokko wannammaa sadarkaa naannootti fakkeenyaaf simuu hareeroo dhaanii piroojektiin jalqabamiin jira. Naannoo galchatiitti boolliitti bishaan nam qotamuu jireen jira. Boolgara fuulitti ammaan qotamuu jira. Maashiniin riigina cheenetti bool tokkoota fixee lamma faan qotuu jira. Haa ta'uutii malee ammallee gaaffii ballaa ittiin qabda agarsiiftee jecha.
Bu'aaqo yoo rakkoo piroojektiin kun qabu ibsan dursa karoora mootummaan federaalaa wabii midhaan nyaataa hin jalqabee achii waan kana gara mootummaa naannootti dabarsee jedhu. Gidduu kanatti piroojektiin kun hojii malee waggaa lamaaf illee akkasumatti ture jedhan walumaa galatti yoo rakkoo neetworkii bisaan Booranaa kana ibsan obbo Waaqoon waan lama kaa'u inni duraa rakkoo diizaayiniiti lammeen ammoo rakkoo hanqina maallaqaati jedhu. Karooraan neetworkiin bisaan Booranaa sarara bishaanii kiiloomeetira 2000 dheeratu godina Booranaa keessatti diriirsuuf kakajalee ture. Diizaayiniin amma lafaa ba'e kontiraaktoroonni hedduun akka hirmaatan kan eeyyamu ta'us maallaqni waan hin jirreef hojiin kun itti fufiinsaan sirriitti hojjetamaa hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Obbo Waaqoon akka waajjira qabeenya bisooma bisaanii fi enerjii godina Booranaatti piroojektii kana xumuruuf qarshii Itoophiyaa biiliyoona 17 barbaachisa. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.